Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítků. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Co, Dane, slyšíš se?
Je to krásný, slyším se bezvadně.
Já mám pocit, to hrozně zve, ale to nevadí. To je strašně
tak to stáhni, klidně to stáhni.
Jo, tak já to stáhnu, ty to uvedu.
Trošku to stáhni. Dobrý, ničím nerušený, krásný, jarní, sluneční podvečer na rádiu Wave.
Přesný úvod.
Filmově kritický magazín Čelisti vás vítá a s ním tradiční tři trpaslíci. První Šmoula Aka.
Jo, to jsem já, jo. A Vítek Šmarc, ahoj.
Moula Aka.
Aleš Stuchlý, zdravás.
A já ten největší šmudlík.
No, tak to je opravdu čistá infantilita na úvod dneska. Skladba Losing Myself, ano, my stále ztrácíme sami sebe. Dneska se doufám tak trošku najdem. Uvidíme, v čem konkrétně se najdem. Každopádně bude řeč hodně o filmu Sněhurka a lovec. Jenom jeden lovec tam je.
Sněhurka a lovečák, jo?
Sněhurka a lovečák, vynikající věci. Já příznivec salámu, především těch karcinogenních. Škoda, že to není křemešník, ten mám ještě podstatně
radši. To bude druhý díl.
To bude druhý díl, jo.
To je taky nějaký kopec, že jo, křemešník. Ale to nevadí, zeměpisnou chvilku se necháme na někdy jindy a Vítek nám začne nějakou hezkou vypečenou novinkou, že jo?
Ne, já nemám novinku, ne? Já mám jenom čísla víkendová. A to jak z Ameriky, tak z Čech, takže to bude další.
Čísla na úvod, no.
Tak začneme Amerikou, tam seděly docela zajímavé věci, do kin přišel Diktátor a bohužel nediktoval, jo? Těšili jsme se, že bude diktovat, nech nám ať zaspívá.
No nejde, právě vidíš, že to nejde, jo?
Nejde to, a my jsme vám chtěli, aby nám Aladin zaspíval svoji pohřební píseň, protože tenhle ten film Saši Barona Cohena měl vůbec nejhorší rozjezd ze všech jeho filmů. Vydělal za ten první víkend zhruba polovinu toho, co Borat, a asi tak dvě třetiny toho, co vydělal Bruno, nějakých 17 milionů dolarů. To je dost špatné a i ta čísla ze zbytku světa jsou taková dost rozpačitá.
Takže na kolikátém místě skončil?
Skončil na třetím místě, na krásném třetím
takový
místě.
Takový velký svůdce.
A to udělal to dobře, nám se to líbilo, bohužel američtí diváci už zřejmě nechtějí vidět další úderné filmy Saši Barona Cohena.
Není nějaká naděje, že by to byl ten takzvaný Grover, že by se to pomalu chytlo a povídalo se o tom, že to je bezva a pomalu by to rostlo?
No, to se těžko bude povídat, že recenze to má skoro nejhorší ze všech Cohenových filmů. Aspoň v Americe, jinde ve světě kolem toho panuje poměrně dobrá
nikdo
nálada.
Nikdo už ničemu nerozumí.
To je další důkaz toho, že my humoru opravdu nerozumíme. Pište maily.
Další průšvih, o kterém jsme tady mluvili, to je film Battleship, který měl teďka teprve debut v Americe a těch 25 milionů dolarů znamená, že se ta loď potopila.
O tom to je.
You know, if things are getting hated, take a chill pill.
Tak, vem si jednu.
Vraťme se k bitevní lodi, která se potopila dost hluboko, takže zřejmě konec s Taylorem Kitschem a je to vůbec jeden z největších propadáků letošního roku, tenhle film. A teď Čechy, zajímavá věc, Líbáš
Čechy,
jako... On má dneska dost.
Něco minulej týden.
Líbáš jako kdo? Líbáš jako ďábel, tuším, mělo teďka premiéru a nevedlo si to vůbec dobře. Ono se mluvilo o tom, že ten film zachrání česká kina, že do nich vrátí diváky. To se úplně nestalo. Těch 86 tisíc diváků, co na to přišlo během víkendu, je asi o polovinu méně než na ten první díl. Takže ani Marie Poledňáková nespasí českou kinematografii.
Kdo to je opravdu co říct. No nic, já na to navážu, na toho Sašu Barona Cohena zase takovým svým židovskou prostě přinesu takovou doušku.
Pejzy.
Samozřejmě dneska tedy nikoli Winona Ryder, ale Natalie Portman, přátelé. Chystá se docela zajímavá role pro ní. My jsme tady před časem měli docela kriticky jsme se podívali na snímek Musíme si promluvit o Kevinovi, režisérky Lynn Ramseyové. Ta teďka trošku pootočí tím svým žánrovým jaksi kormidlem a chystá se teď se western. A v tom westernu bude právě hlavní roli hrát Natalie Portman. Ten snímek se bude jmenovat Jane Got a Gun. Těšíme se. Jako
český
páni.
Překlad Pejzy no, nebo život, určitě, jo?
Český překlad Pejzy nebo život, děkuju. Tak, Dane, máš něco pěknýho?
Já mám spoustu hezkých věcí. Jeden debutant nedávný, Josh Trank, režisér, který je podepsaný pod docela úspěšnou kronikou. To jsou takový ty teenagři, co získají speciální schopnosti a nevědí, co s tím. Tak se na něj hrne...
Co se taky stalo?
No a to by se to děje v podstatě každý den, obzvlášť na záchodě.
Ano.
Nicméně ten získal spoustu dalších zakázek. Jednou z nich je adaptace počítačové hry. Těm se zatím v Hollywoodu moc nedaří a přitom je to nabíledně, že jich bude přibývat. To se jmenuje Shadow of Colossus a kdo máte PlayStation, tak to možná znáte. Je to o týpkovi, který chodí světem a tam zabíjí v obrovské příšery. Potom by měl ještě tenhle ten Josh Trank dělat Venoma, což je, jak se říká, spin-off, prostě vedlejší příběh od Spidermana o v podstatě o jeho zlém kostýmu, který vypadá podobně jako on, ale jenom černý. Objevil se, tuším, ve Spidermanovi 3.
Ano, přesně tak.
A další věci. Třeba The Red Star, což je taky podle nějakého komiksu, ale o tom vůbec nic nevím. Vítku, co máš ty?
Příšernost. Já mám menší příšernost.
Tekečelpil.
Já jsem si vzal tu pilulku před vysíláním, jo. Ale docela zajímavá věc, teď se vlastně objevil první teaser na Jamese Bonda a o Bondovi se mluví i v jiné souvislosti, a to v té, že by měl vzniknout biopic o jeho autorovi Janu Flemingovi, který by měl točit režisér skvělých filmů, podle mě Měsíc a Zdrojový kód Duncan Jones. Zatím se toho neví nic moc kolem, ale dá se říct, že životopis Jana Fleminga je hodně zajímavá kapitola, protože on opravdu nežil nudným životem.
Honza Fleming, to je takový zahraniční Honza Zeman, že jo, takový. Ano. Trošku
víc než Honza Zeman.
Hlavně ty hořížský doklady jsou
to je pravda. Padělané hořížské doklady.
Tak.
Co dál?
No, já tady mám takovou drobnost další. Tentokrát po lásce, kterou jsme jmenovali Natalie Portman, teďka čistý hate z mé strany. Doufám, že neurazím všechny milovníky severské literatury, především té pro děti, neboť bohužel se vrací Pippi Punčochata, nebo Pippi Dlouhá Punčocha, jakkoliv chcete, prostě Pippi Longstocking. Ve Švédsku se vrátí pravděpodobně na plátna kin, což mě jako lehce pobuřuje. Navíc to bude ve filmu, který má nádherný název. A k tomu v židovství se lehce vracíme. Ephraim Longstocking and the Cannibal Princess. Tedy ten film se bude v podstatě zabývat Efraimem, což je otec Pippi Punčochaté, pokud to nevíte.
A on nějakou kanibal.
A ten život toho Efraima je inspirován skutečným jaksi námořníkem Karlem Emilem Petersonem. A teď už to začíná nabírat skutečně bizarní obrátky, jo. Takže on ztroskotal někde 1204 u nějakého ostrova Tabar, jo. A ten ostrov je obydlený kanibalama. No já nechci vidět, nakolik to o té Pippi vlastně bude, ale ví to opravdu bude.
Já si myslím, že on si tam nabrkne nějakou kanibalku a právě s ní potom bude mít Pippi Dlouhou Punčochu.
Bude to založený na dvou knihách švédského autora Joakima Langera, jak říká producentka Miriam Johanssonová, takže já si myslím, že se má na co těšit. Oni se navíc najali britského scenáristu, jo, takže mají asi tendenci nebo mají představu, že to prodají někam ještě na ostrovy, nedej bože.
To je vidět, že i z toho sociálního státu se blbne.
Já si opravdu vzpomínám ten dětský seriál, jak ona tam furt opakuje, ať si teta, jak to je, kopí radši kanár, a jak to bylo, to bylo fakt neuvěřitelné.
Bylo to neuvěřitelný a špatný.
No to jsou tvoje traumata, já bych to tady moc nerozváděl, tyhle tvoje psychické
problémy. Dobře, dáme nějakou polku, máš ještě? Zančíme nebo končíme?
Mám ještě takovou hezkou, myslím, mám jednu dobrou, jednu špatnou zprávu. Hmm. Dobrá zpráva je, která se taky váže k tomu, o čem budeme mluvit dál, že další Sněhurka, kterou mělo produkovat studio Disney, ale neměla být kreslená, nevznikne. Mm. Měla se jmenovat The Order of the Seven, to znamená Řád sedmi.
Mm.
A měla být opravdu velmi drahá.
Sedm je dost,
no.
Sedm
o tom, o čem budeme mluvit, je jich naštěstí jenom šest.
Jo,
šest a půl, jo, dobře, jeden umře.
Nicméně dobrý to je, že na ten příběh se v další nějaké jako adaptaci do dalšího žánru nebudeme muset znova dívat, což je zejména pro nás dobrá zpráva.
Tak. Sedm trpaslíků, sedm statečných, říká se, že v nové verzi sedmi statečných by měl hrát Tom Cruise, těžko říct, jestli bude mít vyholenou hlavu, a nebo jestli bude hrát roli Calvary, čili bude zarostlý mexickým knírem, ale těžko říct, co se z tohohle vlastně narodí, jestli se to vůbec narodí.
Právě,
to je jako fakt, nebo to si jenom tak jako jel nějaký freestyle?
Ne, to se skutečně...
Ty sleduješ Facebook filmové kritického magazínu Čelisti, takže tam se děje strašně moc věcí. My ti to prozradíme tady o přestávce. Tu vyplní producent s krásným jménem Bauer, já mu osobně uděluji cenu Alfreda Bauera, která se uděluje běžně na berlínském festivalu, a to za přínos světové hudbě. Tady opravdu masivní skladba Harlem Shake. A pak jsme tu zpátky se specifickým takovým s trochou šafránu z festivalu v Cannes.
Milkshake.
Pojďme na to. Kolo terorista. Terorismus. Do the Harlem Shake. Ano, defektní hudba třetího milénia, producent Bauer a jeho znamenitá skladba Harlem Shake. Já jsem nasadil své antimžitkové brýle.
Jsi velký svůdce, jsem ti chtěl říct.
Ano, jsem to já, opravdu, přátelé, nemusíte se ničeho bát.
Mutter, ich bin
no, já, já. To jo, tak znáte, tak jo.
Jste velký svůdce.
Jistě.
Nevím o tom.
Ani o tom nevíš.
Tak přirozená skromnost v čelistech, jako vždy. A my se teďka podíváme do Cannes.
Do Cannes, kde tam je známá věc, že tam vlítl žralok do telefonní budky, když jsme tam volali Šimonu Šafránkovi.
To byla strašlivá záležitost. Ano.
Takže my jsme se říkali, že když už těch Cannes nejsme, tak vám aspoň zaopatříme nějaké dojmy a zavolali jsme...
Ilovi Hurníkovi.
Ilovi Hurníkovi. Ten to nebral, samozřejmě. A pak jsme si řekli, že zavoláme šéfredaktorovi časopisu Filmstage Šimonu Šafránkovi a že si s ním promluvíme jako chlap s chlapem.
Tak, on teda Šimon neumí mluvit, jo, ale chci existit za chvíli, ale máme ho rádi.
Znakoval trošinku,
já jsem to trochu postříhal, jak říká Pavel Zelinka, v pohodě postříháme, stalo se a my vám teďka v 7 segmentech nabídneme a okomentujeme různé postřehy. Ten první postřeh je o tom, do které dívky se zamiloval, to je tam nová herečka, která hraje ve filmu Mladšího z Cronenbergu a vůbec dochází k takovému srovnání otce a syna. Tady je Šimon Šafránek z Cannes poprvé, v čelistech na Radio Wave.
Film David Cronenberg, který se jmenuje Kosmopolis, a zároveň se tu ve vedlejší sekci Certain Regard promítá film jeho syna Brandna Antivirál. A je zajímavý, že oba jinou herečku do svých filmů, která se jmenuje Sarah Gaydon, v tom Antivirálu teda se objevuje spíš na plakátech než ve skuteční akci, to až potom v tom Kosmopolis. Ale myslím, že to je jeden z největších talentů teďka v americkém kině. Antivirál je zajímavý tím, že tam hraje Caleb Jones hlavní roli, což je neuvěřitelný týpek, který se při rozhovoru vypadal jako úplný psychopat. Toho podle mě teda taky čeká obrovská budoucnost. Pozoruhodný je, že ten Antivirál vypadá úplně stejně jako filmy Davida Cronenberga. Jo, je to takový klinik fetiš, injekční stříkačky, který se údajně teda David Cronenberg bojí, tak možná to je jediná pomsta Brenda Cronenberga svým otci. Ten film je esteticky i jako pocitově vlastně úplně totožný s tím, co dělá tatík.
Tatík, ano, tak to jsme se dozvěděli spoustu krásných věcí.
Hezký den.
O tatíku je mladým. Dane, ty jsi dostal nějaký jako záchvaty, řekni nám proč.
Ne, já jsem jako silně prožíval ty informace, mě se tak. To týká, David Cronenberg je tak. Můj oblíbenec, tak prostě jako jsem se zalikal napětím.
Mám to vždycky tady silně prožívá
jo,
všechno.
Jo, jsme trošku dávali těch mikrofonů, protože i ty naše jako jemný náznaky vlastně Šimona trochu ruší, jo, ten jeho signál v té budce.
Samozřejmě jedeme živě.
Ano, žralok se tam dobývá prostě permanentně. My jsme si tady hlavně s Vítkem pročítali v posledních dnech recenze z různých blogů od Guardianu, Telegraf až po Screen nebo Hollywood Reporter a mnohé další. A nabili jsme taky dojmu, že vlastně ten festival letos nemá nějaké úplně zřetelné favority, byť jsou tam filmy, které budí nějaký jako konsenzuálnější souhlas. Samozřejmě jedním z těch filmů, který jsou přijímány zatím nejlíp, je nový snímek Michala Hanekeho a naopak snímek, který rozděluje nejvíce snímek Christiana Mungia. K tomu nám Šimon dal jenom velice kuse takové dojmologické informace, ale pojďme si ho pustit.
Michal Haneke, který tu vyhrál už několik cen, natočil novinku Láska, Love, Amour a jde o komorní drama stárnoucího páru, odehrál se to vlastně celý v jednom bytě, podle mýho je to solidní kus, na druhou stranu možná zbytečně dlouhej a nevím, jestli zopakuje úspěch s Bílou stuhou, s kterou tady naposledy vyhrál. Film od Christiana Mungia, který se jmenuje Beyond the Hills, je taky takový fenomén letošního roku, protože kritici jsou z něj úplně nadšený a zatím všichni lidi, se kterými jsem mluvil, který ho viděli, tak z něj naopak byli rozčarovaní. Já jsem ho neviděl.
No, on ho neviděl.
Tak to je překvapivý zvrat.
To je závěr, jo?
Každopádně to zní docela jako dobrá informace. To by se nám mohlo líbit. Těžko říct, že jsme spíš lidi nebo spíš kritici.
Přesně tak.
Jsem se nedávno dozvěděl, filmoví novináři nejsou lidi, takže...
Opravdu?
Leši, neházej po mě ty kalinky.
Ty rozhodně ne.
Tak uvidíme, ale... Už se začíná vlastně proslýchat, že jedním z těch možných favoritů a film, který si určitě odnáší skvělé recenze, je nový film Tomase Vinterberga s Madsem Mikkelsenem v hlavní roli, jehož název jsem teď úspěšně zapomněl.
To se všechno dozvíte.
Divoký Mets.
A Divoký Mets a Divoký Šimon z Cannes a z budky, kam se mu dobývá filmový žralok s čelistma.
Zatím největším favoritem soutěže je podle mě a podle mnoha jiných film Hunt od Tomase Vinterberga, který se tímhle filmem se vrátil na špičku, protože poté, co vyhrál Cannes, s rodinou oslavou, natočil několik filmů, na který vlastně nikdo nebyl zvědavý, protože byly takový jako průměrný. A teď naposledy natočil San Marino, který měl loni v Berlíně. A teďka Ten Hunt je rodinný drama o učiteli v mateřské školce, který hraje Matt Mikkelsen, kterýho jedna z jeho holčiček obviní z nějakého nepřípadného obnažování. Odehrává se to na Dánském venkově a celá ta komunita místní se tam proti Mikkelsenovi zbouří, aniž by samozřejmě padnul jediný reálný obvinění, aniž by byl jediný důkaz. A je to strhující biják, který přijde i do českých kin.
Ano, strhující biják.
To jsme rádi, že to přijde i do českých kin.
Takže
to je důležitý. No.
A teď vlastně asi film, který vedle Christiana Munge taky hodně rozděluje, film Lawless, který má na jednu stranu velmi pozitivní recenze v Americe, ano. A na druhou stranu docela negativní ohlasy od Evropanů.
Nastala vlastně angloamerické schizma bezmála, anglická nebo britská kritika o něm píše jako mačisticko-sentimentálním vlastně filmu, který má zanedbanatelnou hodnotu. Američané se ten film hýčkají a hýčká si ho i Šimon Šafránek.
Je to ano? Film Johna Hillcoatana, my se to tam zmiňuje, jo, důležitá věc.
Tak, pojďme na to.
Film, který se mi tu líbil zatím nejvíc, je Lawless od Johna Hillcoata se scénářem a hudbou od Nicka Cavea, který se odehrává během prohibice. Je to drsná mafiánka se vším všudy, hrozně moc násilí, hrozně moc krve, ale ne nevkusný a mě to přišlo jako film, kterýho jsem se nejvíc bavil tady, ačkoliv nevyvolal žádný potlesk. Tom Hardy podává fantastický výkon, kdy vlastně jenom brumlá, hraje taky šéfa rodinného gangu, který pálí kořálku a jednak tam v takový úžasný verzi zazní písnička od Velvet Underground. No ten soundtrack je prostě výborný, no, jak
těchto
pánů, které už je zvykem. No. V tomhle filmu Nick Cave ukazuje, že se naučil psát scénáře, i když on sám na tiskovce prohlásil, že to byla strašně snadná záležitost, je o adaptaci knížky The Wettest County in the World.
Ano, chtěli adaptovat i Dan Řehák, ale ten se na rozdíl od Nicka Cavea ještě scénář se psát tak úplně nenaučil.
Ale je to hezky brumlá, jo? Hezky ano, tu brumlá.
Ale to hezčí z brumlá.
Tak nějaký zklamání by to chtělo.
Ano, určitě jeden snímek tam zbudil všeobecné nesnad pohoršení, ale prostě jeden ten velký fail, byť není v té hlavní soutěži. A samozřejmě je tam přesah do hudby, protože oba dva hlavní protagonisté vlastně jsou hudebníci.
Markéta Jirglová, to
je, pochopitelně.
Jo? Jsi zatím největším, já nevím, jestli propadák, protože to je takový hnusný slovo, ale největším rozčarováním, aspoň pro mě, je drama Confession of a Child of the Century, což je herecký debut Píta Dohertyho, tam vlastně ani není moc vidět ze předu, myslím, že asi i štábu došlo prostě z natáčení, že nebude už to úplně ideální herec, který se jako dekadent v 19. století snaží zbalit Charlotte Gainsbourg. No to je právě film, na kterém je blbý úplně všechno. Jednak teda ten jeho výkon, jednak celý to režijní provedení, protože už od samotného příběhu, kdy se ocitáme v prostředí dekadentů v 19. století a jak psal časopis Scream dneska, dekadence nikdy nebyla tak tupá.
No, takže tupá dekadence.
To zní dost jako ostře, teda tahle tupost.
Ano, to doufám, do našich kin nepřijde. Pete Doherty z kapely Libertines původně, tak tomu to se takzvaně profetoval až do filmu. Ale
a kdo to nezaznělo jméno režiséra toho filmu?
Francouzská režisérka, již jméno jsem taky úspěšně zapomněl.
Takže francouzská režisérka.
Tak, a teďka vlastně...
Nejmenovaná.
Ano, máme čtvrtek, chystají se zítra pátek. Festival končí v neděli, ale promítat se už bude soutěžní filmy, tuším, jen do soboty, pak se bude porota radit. Připomeneme, že předsedou poroty je Nani Moretti a v porotě zasedá třeba moje oblíbenkyně Dan Krugerová, anebo moje ještě větší oblíbenkyně režisérka
Andrea Arnold.
Takže čím festival vyvrcholí, Šimone?
Já si myslím, že z soutěžní fekce se nad dá hodně očekávat od kriminálky Killing Them Softly od Andrewa Dominika, který tím svým českým Jamesem mě úplně natchnul. A teď vzal do party znova Breda Pitta a podle nějakých ukázek vypadá výborně. Pak se možná, asi velký zájem bude určitě o On the Road od Waltra Celeste, Kristen Stewart v hlavní roli. Tady vždycky vlastně na tom festivalu jednak se čeká, že na ten nejlepší biják a pak se taky čeká na ten úplný propadák. Ale, a možná, že ten Černý Petr padne na Valtra Celeste s Ondorou, uvidíme. No a festival finišuje v pátek dvojicí filmů Kosmopolis od Davida Cronenberga právě a potom In the Fog od Sergeje Loznici, o kterém se mluví, že by to mělo být hodně dobrý a jeho minulý film se mi líbil strašně moc, takže to bych taky rád viděl.
Ano, ten snímek se jmenoval
Štěstí moje nebo Moje štěstí.
Vynikající film Sergeje Loznici.
Jsem jenom chtěl poznamenat k tomu Bradu Pittovi, nevím, jestli se dnešní blok Michala Procházky na Aktuálně týkal právě toho, ale on vlastně srovnával srovnával film, na který my se velmi těšíme, nový film Gustava Kerverna a Benoît Delépina s filmem Brada Pitta, že tam došlo k takové docela kuriozní situaci, jako obvykle se tihleti dva francouzští pankáči zapojili do festivalového reje a teďka nevím, jestli Kerver nebo Delépin se infiltrovali.
Ten Benoît Poirot,
tak se infiltrovali do delegace filmu k filmu Brada Pitta, začali se tam nebo začal se tam ten dotyčný objímat, až přišlo na Brada Pitta, který ho zuřivě odstrčil a pokud se podíváte na náš facebookový profil, tak nevím, jestli jsme tam dávali odkaz na ten film, asi bohužel ne. Ale rozhodně to bude stát za pozornost. Podle slov Michala Procházky je to jako tradičně velká pankáčská anarchistická legrace těchto dvou francouzských solitérů.
Rozhodně jejich filmy Mamut a taky Louis Michel jste ostatně mohli vyhrát naší nedávné soutěži. Máme tady závěrečné moudro to v tomto vstupu Šimona Šafránka.
Nežostní žralok.
Jo? Nežostní žralok a jak to na těch festivalech chodí?
Takový zajímavý aspekt toho, jak vlastně vidíš filmy od lidí, kteří udělali dobrý biják a mají tady horší biják, jako třeba Matteo Garrone a jeho Reality, který se nesetkalo s úplně velkým úspěchem, anebo to Rust and Bone od Jacques'a Audiarda, který je sice fajn, ale ve finále ten Prorok je lepší. A i ten Ulrich Seidl's Paradise Love je trošičku úlet. A na druhou stranu jako lidi, kteří pár let tápali, jako právě Thomas Vinterberg a má tady prostě brilantní biják. Z toho se dá si odvozovat, že úspěch a kvalitu toho filmu prostě nejde odhadnout dopředu.
Tak, to řekl hezky, Šimon, to řekl hezky.
Tak, Šimone, my ti opravdu děkujeme.
Ono odhadnout to jde, ale blbě, jo, jako vždycky.
Ano, děkuju za tvůj čas, ty jsi stál ve frontě někde v nějakém francouzském obchodě. Myslím, že to byl docela pestrý pohled na to, co se děje v soutěži. Nějaké hlubší dojmy se dozvíme z denního tisku.
A my Šimonovi děkujeme, že jsme se tam nemuseli tísnit v těch šílených frontách a být zašlápnutí Aladinovým velbloudem.
A zbytečně se slunit někde na pláži, slunit francouzský riviéry.
Zbytečně se slunit a spoustu těch filmů samozřejmě pro vás zrecenzujeme v Čelistech a na Rádiu Wave taky po festivalu v Karlových Varech, protože samozřejmě náboráři z festivalu v Karlových Varech se budou snažit přivést většinu z těch filmů z té soutěže, aspoň ty nejlepší.
Ať se ohání, jo.
Těšíme se.
Ohání.
Tady už je Florence and the Machine Breath of Life a ne ústřední song z nového snímku Sněhurka a lovec. Za chvilku zase zpátky Aleš, Vítek a Dan. Posloucháte Čelisti.
Na Rádiu Wave. Dunivé smyčce z partitury Jamesa Newtona Howarda, které mocně podbarvují film Sněhurka a lovec, který natočil debutant Rupert Sanders, řekl bych taková hollywoodská star, ještě než vůbec uvedli jeho první film do kin, tak už se po prvních zkušebních projekcích proslýchalo, že takovýhle talent už tady hodně dlouho nebyl a Hollywood prostě se do tohohle režisera nějakým způsobem zbláznil. On dosud točil jenom reklamy a já osobně si myslím, že na jeho Sněhurce je ta reklamní pokřivenost nějakým způsobem bohužel docela dost vidět.
Je to taková obří obrazová vizuální maníra, která připomíná skoro Zacka Snydera, kdyby trošku vlastně šetřil Zack Snyder svými filtry a svými dokonalými kompozicemi. Rupert osciluje mezi jacksonovskou, obrovskou kamerou typu Pán prstenů.
Vy si tykáte?
A takovým, no já ho znám trošku. Ještě když jsme dělali tady na Barandějáku v cateringu.
Rozumím.
A takovou tím menším pohledem přehrávání herců, střihy, taková je velká filmovost.
U něj je vidět, že on jak je zvyklý, že každý jeho snímek musel prodávat každou vteřinou, tak on se opravdu všechno, co se v té Sněhurce a lovci objeví, tak se snaží strašně prodat. Všechno je tam strašně zvýrazněné, skvěle naaranžované do jisté míry, ale když si potom člověk ten film vezme z odstupu, tak mu vlastně přijde, jako kdyby to bylo několik segmentů, jakž takž pospojovaných nějakým příběhem, segmentů, které vlastně tak trošku trošku jdou i žánrově proti sobě. Něco jakoby čistá fantasy pohádka, něco zase směřuje k té současné vlně té temné fantasy a la HBO a Hra o trůny. Něco skoro jde až do takové té pohádkově fantaskní poetiky Nekonečného příběhu. A mně se ty jednotlivé segmenty vlastně docela zamlouvaly, ale příliš se mi nezdá, že by ten film jako lícoval dohromady. Naopak je dost rozklížený, když se to tak vezme.
Z mého pohledu je to čistá prázdnota, čistá obrazová jako orgie, která nedává žádný smysl. Ten příběh samozřejmě všichni známe a viděli jsme ho v mnoha zpracováních docela nedávno s Julie Roberts, ještě předtím od Disneyho a možná si ho ještě někteří vybavují z knížek Bratří Grimmů. Shodou okolností se tahle adaptace svojí nějakou temnotou snaží té úplně původní pohádkové předloze přiblížit, spíš než nějaké té převyprávěnce pohádkové barevné. Ale daří se jí to jenom částečně, opravdu najednou staví na těch akčních scénách, soubojích, jak už jsem říkal, z Pána prstenů a do toho velmi, velmi afektovanou Charlize Theron a velmi zranitelnou a zároveň drsnou Kirsten a jak je dál?
Kristen Stewart,
kterou znáte z Twilightu.
No já myslím si, že ten film má výbornou expozici, tam mě opravdu dokázal navnadit. Ta první asi půl hodina je opravdu brilantní, já už jsem dlouho neviděl takhle nařvaný, nabušený film, fantasy historický, opravdu tam všechno sedí dohromady tak, jak má. Ten režisér dokáže skvěle sladit velmi dynamický obraz a opravdu hutný basový zvuk toho orchestru, který to celé podbarvuje. Když se koně řítí lesem, tak má člověk pocit, že mu opravdu vybrou střeva, což je velmi, velmi příjemný počitek. Zároveň z toho není takový ten pocit, že to bude takové to ufňukané, ubulené dětinské fantasy typu Zlatého kompasu, Alenky v říši divů nebo Letopisů Narnie. Ten film má docela temný rozjezd a právě postava Charlize Theron je hodně zajímavá, protože se uprošťuje od toho pohádkového archetypu tý zlý čarodejnice a snaží se do toho vnést i nějakou, řekněme, skutečnou motivaci, nějakou mytologii, kde je nám vysvětleno, že ta zlá královna vlastně byla původně, řekněme, zneužita tím mužským elementem a proto nenávidí všechno mužské, bojí se času, který neúprosně plyne. A je to docela zajímavě rozjeté, je to docela zajímavě nastavené. Nicméně ten film pak pořád sklouzává do takové té, řekněme, lehké fantasy maníry, takového toho blábolení trubadurského a do těch obrovských frází, které známe z Pána prstenů, kde ale mají nepochybně jako mytologický základ, že jsou obsané z nějakého folkloru. Tady je to obsané z příručky pro velmi nešikovné scenáristy. Aspoň místy ten film opravdu jako skřípe, co se týče té slovní složky.
A řekl bych, že i pro režiséry, který hodně věří těmto scénáristům, neboť já jsem zjistil, teď to bude trochu subjektivní, v některých momentech, že skutečně nesnáším fantazii a nesnáším ji v momentě, když 7 trpaslíků nebo 6 brečí okolo ohně zpívají jakousi pseudo-irskou písničku a obří jako jízdy kamerou a záběry z letadel nám ukazují, jak banda našich hrdinů kráčí pod obřími horami. To se mi skutečně obracel kufr.
Já když vidím včeličku brouzdat z květu na květ a tím zachovávat kontinuitu života, jsem k smrti dojat.
Já jsem k smrti dojat nebyl, každopádně s těmi scénami, o kterých se tady Dan zmiňuje, které tam opravdu jsou to až takové jako opisy té jacksonovské poetiky, to zpívání nad mrtvým druhem, tak pro mě tomu chybí jiná věc, než by to bylo trapné, že bych to nemohl vystát. Pro mě tomu právě chybí nějaká ta mytologická dimenze, něco, kam bych to mohl zasadit. Pán prstenů je neobyčejně soudržné univerzum, kde člověk přesně ví, co kam patří. Tady se najednou vynoří 7 trpaslíků, pak se tam vynoří jelen, který je něco mezi princeznou Mononoke a Robinem Hoodem. Jo,
tak se tam vynoří troll v akční scéně, která nemá pointu, jenom kvůli tomu, aby opět odešel. Prostě takhle.
Je to prostě film, a k tomu se ještě dostaneme v dalším vstupu, film, který je v něčem velmi stereotypní a nešťastný.
Tak a zbytek si pojíme v posledním vstupu dnešního večera, který docela hezky pěkně ubíhá, aspoň nám, doufám, že to máte podobně. My se teďka pustíme kapelu The Hundred in the Hands, skladbu Keep It Low, ovšem v remixu mého velkého basového oblíbence z Manchesteru Andyho Stotta. Ten taky na co šáhne, to basuje a hodně masivně.
Dneska je to hodně basový.
Takže subwoofery na plný pec.
Pojďme na to. Subbas v čelistech.
Don bas
na rádiu Vech.
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 Vech. Vech. Vech. Vech.
Keep it low, the hundred in the hands. To my máme běžně.
Kilo v ruce,
kilo v ruce, to je úplně běžný. Andy Stott, jeho skvělý remix tohleté skladby. a to byla ta radost toho opakujícího se, navracejícího se beatu. Mnohem menší radost z toho opakování měl Vítek Šmarc, aspoň co se týče struktury, s ním Sněhurka a lovec.
Ona je postavena, z začátku se zdá, že to bude zajímavě vystavená ta původní pohádka, která je tam vlastně zachovaná, zlá Macecha, Sněhurka, která ji ohrožuje, Macecha jde po krku, potká 7 trpaslíků, Sněhurka a tak dále. Nicméně ten film, jak jsem tady zmiňoval, se pokouší vytvořit jakousi vlastní mytologii, přenést to spíš z té pohádky do toho fantasy. Jeho problém je, že vlastně jakmile se přijde do nějakého nového prostředí, a těch prostředí je tam asi 5 nebo 6, tak v podstatě následuje krátký dialog, nějaké ty vizuální cukrátka, nějací ty jelínci, králíčci nebo naopak upíři na stromech.
Víly.
A pak najednou střih, hrdiny někdo přepadne a zase vyžene do jiného prostředí. To se snaží ten režisér rytmizovat třeba těmi zpěvy nebo různě jako to invenčně nastříhat. Ale problém je, že ono to prostě nefunguje, ono se tak stereotypně opakuje to samé a ta příběhová struktura je pořád stejná a zároveň tam nevzniká ani žádný ten velký příběh zatím, jo, že by se člověk kochal nějakým světem, to se bohužel tak úplně nedaří, podle mě.
Dalo by se to popsat tak, že celkově jako příběh se drží ty staré známé pohádky a nedokáže s ní vystoupit, prostě směřuje to tam, kde to známe, k jedovatému jablku, k probuzení polibkem milovaného, k tomu zrcadlu, záhubě té královny, prostě z toho se nedokáže vymanit, ale do toho vkládá takové ty nápady, které by to mohly osvěžit, ale jelikož se musí držet té zavedené cesty, tak je nemůže rozvíjet. To znamená, že všechny ty nápady, byť někdy nešpatné, jako že se potká trol, který je zakletý v mostu, nebo že nějaké město plné žen, které utíkají před zlou královnou, už prostě nejsou nikam rozvinuty, jenom tam jsou jako takové si obrazové orgie, atrakce a dalo by se na nich stavět, příběh by mohl jít dál. Takový je vlastně, taková je i druhá hlavní postava, vlastně titulní postava je Sněhurka a lovec. A lovec je jediným elementem, který byl do toho filmu vmyšlen a místo něj ten šťastný princ, který v originále zachraňuje tu Sněhurku tím polibkem, tak je tam v roli jakéhosi ocasa. Tohle to má možná jako přiblížit současnému divákovi ten film stejně i tak jako finále, kdy usedá Sněhurka na trůn sama.
Dobře.
Což je také trošku jako jiný společenský posun, ale k čemu, proč jako?
Ne, já myslím, že ten lovec je v podstatě to nejlepší, co do toho filmu přibylo. To je přesně ta snaha doplnit to o tu špínu, o tu temnotu. Lovec, kterého hraje Chris Hemsworth, který podle mě vyrostl v jednoho z nejlepších mainstreamových herců současnosti. Ten chlap má jako pro mě neuvěřitelné charisma.
No, ty jsi byl trochu vždycky
Androjem, že? Je to prostě dokonalé spojení těch svalů a toho hezkého obličeje a zároveň prostě vtipu. On je dost vtipný tím, že to není žádný ten jako krasavec prvoplánový, o to je tam ten princ William, nebo šlechtic William, který tělesňuje ten archetyp toho krásného prince. Ten lovec je opilec, je to hrubián, mluví takovým vidláckým, jako poloskotským přízvukem a vnáší do toho, řekněme, jakou zemitost. Společně s ním je tam těch 7 trpaslíků, což když to budu trošku glosovat, tak mi připomíná, jako kdyby někdo vytvořil all-star sociální britské drama o midgetech. Jo?
To jsou opravdu skvělé obsazení, dej ty jména.
To jsou nejlepší jako britští herci v podstatě žánroví od Nicka Frosta přes Eddieho Marsana až k Bobu Hoskinsovi. A dohromady to opravdu jako funguje skvěle. Ti trpaslíci tam vnášejí vtip, který je opravdu nepohádkový, ale zase, to jsou všechno takové jenom jako náznaky, které vždycky udusí ta potřeba dovyprávět to jako pohádku, anebo teda jako to čisté, vypulírované fantasy a la Pán prstenů.
Přesně to slovo si řekl několikrát za tu dobu, co jsi o tom mluvil. Vnášení. Ten film je celý o vnášení. Prostě stejně jako ta předchozí Sněhurka. Někdo se do klasického příběhu snaží vnášet nové prvky a posunovat to někam jinam, do jiného žánru, do jiného pojetí, do jiné vizuality, do jiné doby. Pořád vnáší prvky, které lepí na ten skelet, který ale odmítá opustit, který se prostě nevyvine jinam. Nezíská nový význam, nezíská novou pointu, zůstává tam. Proto je to pro mě maníra, jak v obrazech pompézních, tak v podstatě i té scénáristice. A co se týče toho herectví, jsem trochu na hraně s tou Charlize Theron, jak říkáš. Podle mě je to notně jako přehnaný výkon, který se sice hodí ke všem těm kulisám přehnaným, ale na mě to nějak jako působí až vytrženě, až jako nedůvěryhodně. Jo, zlá královna musí být zlá, ale kdybych měl srovnávat s tou nedávnou zlou Julie Roberts, která byla ironičtější, komičtější, tak vlastně je nějak jako bližší tomu archetypu.
Pro mě Charlize Theron jako vrcholem tohle filmu společně s Chrisem Hemsworthem, mně se prostě zdá, že ona jediná dokázala tu postavu původní někam posunout a za prvé se na ní dost hezky kouká a za druhé je fantastické sledovat, jak šíleným způsobem přehrává tu Kristen Stewart. Obrovským charizmatem a zároveň tím, jak z téhleté v podstatě jednoduché postavy dovede udělat svým způsobem tragickou postavu, že tam pořád se vnáší ten prvek toho traumatu, kdy prostě přišla o rodinu a vlastně byla jí vyvolena ta role, že musí zůstat zlá, musí zůstat nad věcí a musí se stále bránit těm mužům, kteří ohrožují. To mě na tom filmu přišlo zajímavé, nejenom proto, že prostě Charlize Theron je velmi koukatelná herečka, ale zároveň prostě do toho dokázala vnést nějaké emoce, které to filmu nachybí.
Nicméně je to šílená divadelnost. Tolikrát si v žádném jiném filmu nezařve jako naplno do kamery.
Ale to prostě
jako
fantasy patří. Pán prstenů je taky šílená divadelní maníra. On to k tomu fantasy prostě trošku patří, to inscenování těch táboráků a těch davových scén, kde se ty postavy jako tančí.
To se na to nedá koukat.
Ale pro mě díky tomuhle teda já prostě to fantasy do jisté míry můžu a do jisté míry můžu toho lovce v té Sněhurce. Sněhurku bych z toho možná vyškrtnul a udělal bych z toho fantasy inspirované Sněhurkou bez Sněhurky. Ale
no tak to by možná právě bylo to, co tomu filmu chybí.
Ano, tak to by krásný. Přebývá tam Sněhurka v tom filmu.
Scenaristický návrh Vítka Šmarce, doufám, že pan režisér se to dozví a že nějakým způsobem natočí aspoň
druhý díl, lovec bez Sněhurky.
Verze 2.0, těším se na to velice, aspoň jste měli trošku názorový střet a bylo to dneska trochu zajímavější v tomhle ohledu. Příště to bude taky zajímavý, protože tady nebude Dan. Dane, kde budeš?
Já budu v kostele.
Jo,
už zase.
Modlitbách.
Výborně, to ti prospěje.
V globách.
Doufám, že uvidíš snímek Beyond the Hills právě od Kristina Munja, který se odehrává 2 3/4 hodiny v ženském klášteře v Mdlobách. To je autor snímku 4 měsíce, 3 týdny, 2 dny, takže bys to vidět měl. No a my si budeme tady ve dvou povídat o třetím díle Mužů v černém.
Kteří jsou nedotknutelní vlastně.
Kteří jsou stejně jako my, v podstatě v jádru nedotknutelní.
Takže my se taky podíváme, jak už tady ta slovní hříčka naznačila, na jeden z nejlépe hodnocených filmů, který nás u svou synopsí přivedl do stadia šílenství. No, Domdlob taky pomalu. Francouzský film Nedotknutelní, režisérského dua Olivier Nakache a Eric, a tam nevidím.
Toledano.
To bude Toledano příště.
Takže
komu není z hůry Toledano,
tak. Sledujte náš Facebook, filmově kritický magazín Čelisti. My se s vámi rozloučíme působivou písní Bones of Man,
kterou zaspívá Aleš Stuchlík.
Kterou zaspívám já. Je to vlastně cover verze jedné skvělé skladby Chada Van Halena.
Já jsem vlastně asi na začátku mělo zaznít jedna informace, Sněhurka a lovec nejde do kin dnes. Ale až za týden. My jsme bohužel byli nuceni k takové malé rošádě a stejně tak Muži v černém půjdou, myslím, o týden dřív v Čelistech, abyste byli připraveni, protože červen, přátelé, bude měsíc Prometea. A samozřejmě my si ty filmy musíme tak trošku nadělat předem, aby byl čas na ty Scottovinky.
Nadělejme si.
Tak. Tady je Chad Van Halen v mém podání a už se musím toho naladit. Rozlučte se za mě. Já hladím na sivky. Zložíte se nějak teda?
To je Van Halen, jo?
Ahoj, ahoj.
Proč pouštíš Van Halen?
No, tak pojďme na to.
Van Halen, no.
Hezky to zpíváš.
Pojď ještě. Tak se mějte krásně. Za horama se uvidíme, přátelé.
Ahoj.
Ahoj.